У чарговую гадавіну перамогі над нацысцкай Германіяй ватыканская газета нагадвае пра тое, што дзякуючы гэтай падзеі былі выратаваны не толькі мільёны людзей, але і значная частка культурнай спадчыны чалавецтва. На старонках Люсерваторы Роману прыводзіцца меркаванне былога амерыканскага дыпламата Фредэрыка Спотта, паводле якога Гітлер хацеў падпарадкаваць сваім уласным густам свет мастацтва і асабіста вырашаць, якія творы павінны існаваць, а якія не. Адной з задумаў фюрера было стварэнне велізарнага музея нямецкага духа, які б размясціўся на тэрыторыі сучаснай Аўстрыі ў горадзе Лінц. Каб напоўніць яго экспазіцыю, нацысты займаліся канфіскацыяй мастацкіх твораў у краінах, якія захоплівалі. Але ў сферу іх інтарэсаў траплялі не ўсе шэдэўры. Паводле Гітлера ў нямецкіх музеях не павінна было застацца твораў сучаснага мастацтва. Яго дыктатар лічыў неадпаведным эстэтычным канонам і спрыяючым дэгенерацыі краіны. Яшчэ ў 1937 годзе ён даверыў нямецкаму мастаку Адольфу Цыглеру экспрапрыіраваць сучасныя мастацкія творы з музея ў Германіі. Некаторыя з іх былі прададзены за мяжу, а значная частка спалена ў сакавіку 1939 года ў дворыку цэнтральнага аддзялення пажарнай службы Берліна. Згодна з падлікамі спецыялістаў, на працягу гадоў існавання нацысцкага рэжыма чалавецтва згубіла каля 5000 твораў сучаснага мастацтва.